kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Malkabuna mareo, oya mareo, reche refana mareo, oya mareo, mareo, mareo.
Maali abbee har'a ayyaana irreechaati jettee dhaggeeffattoota keenya nagaa atuun gaafannee qophii akka jalqabnu taasifte miti?
Egaa akkuma atuu jettee har'i guyyaa ayyaana irreechaati uummanni Oromoo biyya keessa jirus kan addunyaa irra jirus irreeffachaa oolee jira. Isuma yaadachiisuudhaaf jedheetan anis guyyaa irreechaa kana yoo faarfannaa yookaan faaruu irreechatiin calqabne bareeda jedheetumanii asis akka gaariitti ni jalaa qabde waan bareechine dhaggeeffattoonni keenyas akkatti gammadan abdiin qaba.
Egaanis egaa qoosaa maafan dubbatte malee waan kana dursu jira jetteetu qophii har'aatti immoo ceenee uummata keenya beeksifnu waan har'a sagalee bilisummaa Oromoo irraa darbuuf.
Isatti odoo hin ce'in dura akkuma beekamu ayyaanni irreechaa biyya keessatti akka waliigalaatitti guutuun uummanni Oromoo hora ar-sadiititti har'a onkoloolessa 5 bara 2014 irreeffachaa oolee jira. Akkasumas immoo hawaasni Oromoo addunyaa guuturra jiru bakka adda addaatitti biyya jirutti jechuudha ayyaana irreechaa irreeffachaa oolee jira. Hundumaanuu baga siniin gahee jenna sagalee bilisummaa Oromootirra.
Ayyaanni irreechaa kabajuu bara 2014 kun uummata biyya keessaa qofatti otoo hin taane biyya alaa akkasumas waajjira hayyuu dureettis haala ho'aadhaan har'a kabajamee oolu gabaasaaleen adda addaa nu ibsanii jiran.
Biyya keessattis hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiru birattis. Akkasuma giddugala waajjira hayyaduree adda bilisummaa Oromoo birattis ayyaanni kun sirna ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamee jira. Hundumaanuu dhaggeeffattoota keenya jechuudha baga siniin gahee baga nuun gahee jenna. Birraan kun barri kun bara injifannoo bara milkii akka nuuf ta'u gamanumaan hawwii qabnu ibsina.
Gabaasaalee adda addaa irraa akkuma arginutti ayyaanni irreechaa akka giddugaleessaatti hora ar-sadiitti kabajamu malee baatii kanaa fi baatii itti aanu. Ayyaanni irreechaa bakkoota Oromiyaa marattuu akka kabajamu odeeffannoo nuun gahanii jiran.
Egaa kana malees arri guyyaa ayyaana irreechaa haa ta'u malee kaleessis immoo ayyaana Arafaatii ayyaana guddaadha. Hawaasa musliimaa biratti yookaan hordoftoota amantaa islaamaa biratti ayyaanni Arafaa iddoo olaanaa qaba. Innis sirna ho'aa fi miidhagaa ta'een guutuu addunyaa irratti kabajamaa oolee jira. Dhaggeeffattoota keenya warra amantaa musliimaa hordofan yookaan amantaa islaamaa hordofan baga siniin gahee ayyaana Arafaatiin jenna sagalee bilisummaa Oromootirraa. Kaleenis ayyaana har'is ayyaana lachuu uummata Oromoo biratti iddoo olaanaa qabu baga siniin gahee baga nuun gahee jenna.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sirba kana addaan kutuu keenyaaf of kolcha duubarra itti deebina.
Eeyyee akkuma yaayyan jedhee sirbicha boodarra itti deebina qophiilee bashannansiisoo barsiisoo ta'an hedduu qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee sa'aatii kanaa immoo qabannee kan dhihaanne yookaan beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru an baarantuu gadaati.
An yaayyaa gammadaati qophii keenya jalqabaa akkuma aadeeffadde oduu ta'a.
Oduun akka xumurameen ibsa qabna. Ibsi kunis qeerroo bilisummaa Oromootirraa kan ba'eedha. Innis maal irratti fuulleffatoo hojjetan murtii diinummaa mootummaan abbaa irree wayyaaneen tibba kana sabboontota barattoota Oromoo irratti walumaa galatti uummata Oromoo irratti dabarsaa jiru irratti kan fuulleffateedha. Isatti aansuudhaan immoo qophii keenya qalbeeffadhaa jedhutti isin bira gahaa. Qalbeeffadhaan kun shira mootummaa wayyaanee miidiyaalee keessatti dalagaa jiru irratti kan fuulleffateedha.
Xumura irratti gaaffiif deebii qabna. Gaaffiif deebiin kun artistii beekamtuu Mihirat Waldamaariyaam yookaan haadha shubbee waliin gaggeessine isiniif dhiyeessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma qophii keenya kan calqabaa ta'etti isin dabarsina.
Innis oduu tahaa nu faana bu'aa. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu uummata Oromoo maraan baga ayyaana Irreechaa kan bara 2014 nagaan isin ga'ee jenna. Amma oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsinaa oduu kan isin dhiyeessu an Liiban Gadaatiin oduu tarkaanfiitiin eegalam. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha fulbaana 30 bara 2014 magaalaa mi'eessoo keessatti qondaala tikaa wayyaanee yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo hiraarsaa ture Taammiruu jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesu ajaji waboo godina bahaa beeksisee jira. Miseensummaa dabalisummaa Oromoo fi Oromummaa isaanii yakkamanii murna shiftaa wayyaaneen qabamuun waggoottan 22 darbaniif manneen hidhaa garaagaraa keessatti gidiraaf dararaa ulfaataa wayyaaneen irraan gahaa turteen miidhama ulfaataan kan isaan irra gahaa ture sabboontonni Oromoo 3 Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa yookiin Bayaan Ahmed, Jaal Ahmed Ismaa'eel Muudaa fi Jaal Jamaal Mustafaa yookiin Abbaa Magaal du'arraa hafanii dhiyeenya kana hidhaa bahuun isaanii dhaga'ame. Bara 1992 keessa yeroo ABO'n chaartara mootummaa ce'umsaa keessaa wayyaanee TPLF EPRDFiin dhiibamee bahu miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonni uummanni Oromoo hedduun haala adda addaa keessatti harka diinaa bu'an yookiin qabaman manneen hidhaa huursoo zuwaayii dhiyeessaaf kanneen biroo keessatti hidhamanii gochi yakkaa fi dalagaan faashistummaa adda addaa kan irra geessifame waggaa ta'u sabboontonni Oromoo 3 isaan keessaa tokkodha. Miseensummaa ABO yakkamanii bara 1992 keessa sabboontonni Oromoo wayyaaneen qabaman baay'een isaanii waggoota 10 oliif osoo mana murteetti hin dhiyeeffamin hidhaa keessatti kan gidirfamaa turan waggaa ta'u waggoota dheeraa kana booda gariin isaanii mana murtii sirna wayyaanii ilmaan Oromoo irratti murtii jal'aa dabarsuuf dhaabbatetti dhiyeeffamuun hidhaan waggoota dheeraa fi duuti itti murteeffamuu fi boodarra immoo garii isaaniif gara hidhaa umrii guutuu akka hidhamanitti geeddaramuufiin kan yaadatamu waggaa ta'u Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa yookiin Bayaan Ahmed, Jaal Ahmed Ismaa'eel Muudaa fi Jaal Jamaal Mustafaa yookiin Abbaa Magaal kanneen keessaa isaan tokko waggaa ta'an warra murtiin du'aa itti darbee ture akka ta'anis beekamaadha. Sabboontonni Oromoo 3 harka wayyaanee kan bu'an baha Oromiyaa irraa waggaa ta'an bara 1992 hanga 1994 mana hidhaa huursootti gidirfamaa kan turan waggaa ta'u sana booda gara mana hidhaa zuwaayitti dabarfamuun hiraarrii fi gidiraan kana jedhanii himuun ulfaatu wayyaaneen irra geessifamaa kan turedha. Manni hidhaa impaayera Itoophiyaa wayyaaneen bitamaa jirtu har'a leelmaan Oromoon guutamee kan jiru waggaa ta'u har'as murtiin diinummaa kan hidhaa bara dheeraa umrii guutuuf du'aa murna wayyaanee TPLFiin ilmaan Oromoo irratti muramuun itti fufee jira. Mootummaan wayyaanee TPLF EPRDF hidhaaf ajjechaa dabalatee gocha suukkanneessaa dhala namaaf hin malle ilmaan Oromoo sabboontota biyyaa ta'an irratti hojjechuun Oromoon jiilee mirga bilisummaaf biyya isaaf akka hin falmanne callisee gabrummaa fudhatee akka bulu taasisuuf kan akeekkatedha. Ta'ullee uummanni Oromoo fi ilmaan isaa garuu gocha cubbamaa gabroonfattuu wayyaaneef osoo harka laatiin
bilisum masa gonfachufi mirga babiyu masa defachuf kan yero kamiyu chalate qabsosa ittifufe finchila didda gabru mas fininsu irrattargamam mutuma wayani ilman oromo mirga sani falmatani fi oromo ta usani qofaf yakkamo tasise hide gocha fashistum marratti rawatefi rawatajiruf guyasa igate badi rawatefi rawatajiruf ittigafata majala miliku akkan dandenyes hubachu qabam giddugala lita oromiyatti goototi barattoota oromo walgay wayani dirqi sifamani baafaman diddasirni chaaf qaban daranjabeessaniti fufan fulbana soddoma barakumala maafkudan furu giddugala lita oromiyatti barattooti oromo mannin barnoota sadarkaalam mafafi qoppayna onotafi magalota naanno ambojiran keessatti baratan walgay wayani ratti argaman diddasani jabeessani akkatti fufan odun sagale bilisum maoromo dakkabe ifagudiram nanno magala ambotti barattoti oromo mannen barumsa liban maccan sadarkala maffafe mana barumsa sadarkala maffafe qopayna ambo ke sabaratin walgay wayani walgay ummata kenya gabron sufte sifamwantef infur anujechun didda kasanin akeka walgay wayani akkafashalsan ibsamiram alumul fakkatum mannen barnota sadarkala maffafe qopayna ginci dandi gudar taqorinchini yokin dirrenchini midaqanyi jaldufi gedo kesettis barattoti oromo walgay wayane nuhin ilallatu wayanin waranasa nutibobbase bakkanu ajjesa jirutti walgayin tenyun jiru jechun sagale mormi dagesi sanirum gotosi barattoti oromo lita oromia ona gidda walgayumna wayanin raqo da fudatani galan addabisuma oromo farsun daballoto wayane akadipisan ifsamem ona giddatti goototi barattoti oromo university wallaggat walgay wayani humnan hirmatan garamatit gafadebean walle warraksa dinni malif nudorsifte abaon garake sabokise jechun deballoto wayani nanicha karifazisan odun bubbulenu dakkabe ifogodam gafataman imma aba opidio ona giddafi dalotan amarate adana alamirofi daraje gamadaje daman walle warraq sabarattota dabsisuf bobba ani barattotan akka rebamanis biraga hamiram kunkanan otojiru motumana bayre wayani lita oromia onota gidda ayana ebantu limu galila guto wayu gudayya bila sasigaf kiramu akkasmas magala naqamte kesetti barattota oromo hara university senani misensumma guttamalen demtan jechu ndorsisus barattote nuti ni hafna male misen summa opidion fu danu jechun didda jabeessani akkatifufan gaba famiram nuti university kandemnu lenji deballumma wayani foton tane bijefi ummata kenya gargaruf jechun jibbasirnichaf qaban mulisu odunkun dabalun ibsam motumma wayani lit oromiyatti qondaloto opidion abawo de jede yakke hoji sanirra arie hiduf qajel fama dabarsun saatilame lita oromiyat motumana bayre wayani ergamto tasa opidio ra amanta dabe maqaddadan himate oji sanira ari ufe qabe siduf akajiru odum fulbana digdami shambarakum lamaf qafur bay saqilem almakanan ona gidda ayanarra bulchan olicha tolera wagna ajajan policy onicha getacho biru gafataman finance onicha irgo gobana jedaman addabilisumma oromotti shakkamufi maqadro malamultumma jedun yakun hoji sanirra ari atamani akka hidaman wayanin humnota tikasatif qajelfama dabarse jiram odut umuratin kibba oromia godina borana kesetti ummanni bishan abun rakkacha jiraachun hubatame fulbana soddoma barakuma lamafqudafur odunnu gay akka ubachisetti godina borana ona bule hora kesetti ummati oromo rakko bishani samudaten balahamtu kesajram ummati oromo ona bule hora nanno satti bishanga wanin qabnef milan ademsa saashani oldeme qarshimiyadan bitata jiraachu maddenibsun dabballoti onicha bishan esini galchina jechun ummatarra qarshi milona soddomi tokko ol funanan esabute saakka dabamsisan ifagodum rakko bishani ona bule horatti mudate kana walqabates fulbana digdemi sagal barakuma lamafqura afurra qabe ummati oromo nanicha didda jaba motumma wayani ratti mulisa jiraachun be kamiram rakko motumma wayani dalchen ona bule horatti ummanni bishan dabe hanga ammatti rakkacha akajiru madden kenya ona bule horarra ifa godanirum egan dagefatto ta kenya odu yero kanaf qabanni dyanni kan marra wetera qopile kenya hafan hordofam
ከ
kabajamu dagge fattota Kenya kancaga sajirtan kun sagale bilisumma oromo kopi afan oromoti kopi Kenya odudan egale amalle akuma itifettijira jaliyaya amalle radebine dagge fattota Kenya nis baga ayana recha barakuma lama fi kudafuritin isingaye jenna sumanille baga nagana ayana recha barakuma lama fi kudafuritin sigaye me yadannunati ayana recha tratti qabduma le ayana recha baradarbe barotan sadan afranshanan kurnan yokanmo aguma vektu darbani fi rechi amma rajuru kambaradarbe kambarana malfakata
dugada amma sedam recha kafte dadubatta yojette saatin wandu ga natifakato garu sena akata te amma rechi radebi ame bifaharan e galame ummatitti jiru kanaratti garu yadettino kennun barbada kunis maini recha wagga kudashandura wagga kudajatura ummata amma mitirrettir machature hada ammo ummata oromo hagamtu rettir machajira kanjettu ilalun barbada kun wanninne ma agarsi su harra ummata miliona lakawamatu recha refachajira jechuda kun maljechuda enyumma ofitti nemni debi hajiru lakofsisa aguma sana dabala jira jechuda kana maltu ube kanjettu ilalun barbachisa kana kan ube ciccomina ummata kanade yo ati ciccite waan enyumma ke malumma ke sabumma ke aada ke seena ke yomul dufte akkasuma guddatte olbaata harqa halagaadu UNESCO rattin sinibeksisu fandema jedde lallabachaa jira kun hundumtu malirra dufe yojette jabida ummata kanaate cabsite bawu qabda waan hunduma kanarratti qofa miti afaan oromo rat seena oromo rat safu oromo rat hooda oromo rat jiruuf jireenya oromo rat atu itti dabaluu dandeessa waa hedduu yeroo miidiyaa irratti kanaan dura hojjechaa turre maal hojjechaa akka turree fi har'ammo maal argaa akka jirru hogguu laallu ummanni kun kanarra yoo jabaate of mul'ise ukkaamsaa diinaa cabsee yoo ba'e waan kana caalaatti ba'uu akka danda'u natti agarsiisaan gabaabinaan hogguun si ibsu jechuu kooti.
Ani ayyaana irreecha kana kanan hubadhu yookaan immoo kanan oggootan darban keessattuu erga qabsoo ummanni oromoo haal haaradhaan calqabee keessattuu addi bilisummaa oromoo hundaa'ee injifannoollee addi bilisummaa oromoo gonfachaa dhufe keessa tokko ta'ee inna asbaa eegalee guyyuma guyyaan dhaata dhaatan akkanatti guddachaa deeme kanatti wanni nani argaa dhufe tokko maalinni inni guddaan injifannoon tokko gama irreechaa kanaan kan dhufeedha. Irreecha keessa waa hedduutu jira. Aadaan jira, seenaan jira, afaan jira, eenyummaa ofii kabachiisu jira. Kanaaf injifannoo addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo gonfachiise keessaa tokko jabinni ciccoomin uummatichaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Keessattuu baay'ee na dinqisiisu ana biyya keessatti qofa osoo hin ta'in hawaasni Oromoo biyyoota alaa. Jiraatu rakkoo adda addaa keessa oduu jiru garuu irreecha kabajaa jira aadaasaa afaansaa ijoolleesaa agarsiisaa barsiisaa jira kuni ciminaa fi ciccoomina jabina uummata keenyatti agarsiisa injifannoo addi bilisummaa oromoo galmeesse keessayis tokko kana aadaa uummatichaa afaan uummatichaa seenaa uummatichaa deebisuudha. Kanaaf qabsoon kun itti fufee haaluma amma jiru kanaan cimaa cimaa yoo deeme guutumaa guututti uummanni Oromoo gabrummaa jalaa bilisoomee kana caalaa bal'achaa akka deemu shakkiin hin jiru. Kana godhuudhaaf immoo bakka jirru marattu irree tokkoon dhaabbannee afaan keenya aadaa keenya seenaa keenya qabeenya keenya eenyummaa keenya diinarraa tiksuun hunda keenyarraa eegama. Garuu irreechi bara kanaa waggoottan lamaan sadeen afran shanan kurnan darbe keessa onni ta'aa jiru to'annaa. Mootummaa abbaa irree wayyaane saniin alabaa akka jirudha agarsiisaa jira. Kun jabaachuu qaba. Egaa akkumaatu jettee sa'aatii xiqqoo tana keessatti waa'ee irreechaa isaanii fixuun hin danda'amu. Bakka jirrutti garuu aadaa afaan seenaa keenya jabeessuun hunda keenyarraa waan eegamuuf haa jabaannu jedhaanis gama kiyyaa.
Egaa yaadni uummata keenyaas kanarraa addadhan jennu gara qophii keenyaatti adeeminuuti sirba gabaabduu kana affeerreetu qophii keenya jalqabaatti ceenaa. Ya ves a la
Ammallee irra deebinee baga siniin gahe baga nuun gahe jenna. Ittaan sudhaan ibsa qeerrootti isin biraan geenya. Ibsi qeerroo kunis murtii dabaa mootummaan abbaa irree wayyaaniin uummata Oromoo irratti addatti immoo sabboontota barattoota Oromoo irratti yeroo ammaa kana dabarsaa jiru irratti kan fuulleffateedha. Kunooti.
Manneen murtii mootummaa wayyaanee federaalaa fi manneen murtii Oromiyaa sadarkaa garaagaraa ilaalchisuun ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo. Mootummaan abbaa irree wayyaanee manneen murtii Oromiyaa sadarkaa olaanoorraa hanga gadaanaatti jiran harka isaa keessa galfachuudhaan mirgaa fi haqa uummataa awwaaluu itti fufee jira. Ilmaan Oromoo gaafii mirgaa fi dimokiraasii karaa nagaa gaafatanitti humna waraanaa isaa bobbaasuun qe'ee fi mooraa barnootaa keessatti jumlaan ajjeesee jira. Kaan immoo qe'ee fi barnoota isaaniirraa ukkaamsee jumlaan hidhee jira. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo balleessaa tokko malee hidhee dararaa jiru ofumaaf himatee karaa dabballoota isaaniis dharaan ragaa itti bahuun murtii sobaa irratti muraa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo gochaa diinummaa wayyaanee kana gadi jabeessee balaaleffatama. 1. Uummanni Oromoo gaafii mirgaa fi dimokiraasii karaa nagaa mirga isaa kabachiisuudhaaf waan gaafateef humni waraanaa wayyaanee agaazii fi poolisiin federaalaa itti bubbaafamee yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwatan. Kanaanis daa'ima ganna 7 hanga manguddoo ganna 80 jiran otoo bira hin dabrin gara laafina tokko malee jumlaan ajjeesanii yakka dugugii sanyii yookaan jeenosaayid uummata Oromoo irratti raawwataniiru. Yakka kanaafis hanga ammaatti itti gaafatamummaa hin fudhatin jira. Kana malees uummataa fi barattoota dargaggoota Oromoo umriin isaanii ganna 16 gadi ta'an dabalatee kumootaan mana hidhaatti uggurree itti roorrisaa jira. Mirga uumaman qaban irraa mulqee murtii haqaa dhorkachuun gidirsuu irratti argamama. Kan himatu, kan ragaa sobaa bahu, kan murtii dabaa uummata nagaa irratti dabarsaa jiru, dabballootaa fi ergamtoota wayyaanee ta'uun mirkanaa'eera. Yakka hojjetamaa jiru murtii dabaa fi diinummaa uummataa fi dargaggoota barattoota Oromoo nagaa irratti kennamaa jiruuf abbootiin seeraa Oromiyaa fi federaalaa dabballoota wayyaanee ta'an itti gaafatama jalaa miliquu akka hin dandeenye hubachiisna. 2. Abbootiin seeraa, abbootiin alangaa, poolisiin qorataa yakkaa fi waajjiraalee haqaa Oromiyaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jirtan hundi harka mirgaa mootummaa wayyaanee ta'uun murtii jallinaa, ragaa fi himata sobaa bu'uura godhachuun ilmaan Oromoo irratti yakka diinummaa fudhachaa jirtaniif gaafatama jalaa hin baatan. Ilmaan Oromoo yakka kana keessaa beekaas ta'e odoon beekin qooda fudhachaa jirtan yakka diinummaa kana keessaa of baasuun uummata keessan cina akka hiriirtan waamicha lammummaa isiniif dabarsina. 3. Waajjirri haqaa Oromiyaa akkasumas kanneen godinaalee keessaa waajjirri poolisii kutaan qorannoo yakkaa Oromiyaa fi godinaaleef onoota Oromiyaa garaagaraa keessatti argamtan ilmaan Oromoo nagaa badii tokko malee qa'ee isaanii fi dhaabbilee barnootaarraa humna waraanaan qabaman irratti
raga kijiba kindesa raga soba irrattiba ajirtan kun haqa awwalu fi olantumma seera darbun mirga dalanamumma sarbu wanteef ittigafatama seera fi seena jalabawu kan hindandeenyitawu nihubachifnam afur chaasan motumma abbaire wajjane EPRDF kajelfama abbaire hojir olchuf manneen murtii oromiyaa keessa diriiree jiru yakka ummata irratti raawwachaa raga soba qaanii tokkumalee ilmaan oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jiram waan ta'eef ummanni oromoo caasaa wayyaanee habashoota gabrummaa leellisan dabballoota sirnichaa ta'anii fi garaaf bultootaan ijaarame irraa waan eeggatu waan hin qabneef dura dhaabbachuun mirga keenyaaf falmii walirraa hin cinne haa gaggeessinu. Shan mootummaan wayyaanee EPRDF TPLF yakka sadarkaa mana murtii idil addunyaa yookaan ICC irratti isa himachiisu waraana isaan ummata nagaa meeshaa of harkaa hin qabne daa'imman umrii torbaa fi manguddoonni ganna 80 kan keessatti argaman jumlaan ajjeesuusaaf ragaan viidiyoo fi suuraan deeggarame har'a fuula addunyaatti dhiyaachaa jira. Ragaan qabatamaan kun osoo jiru abbootiin seeraa fi alangaa wayyaanee himataa fi ragaa sobaan ummata hidhaa keessatti gidirsaa jiran. Gochi cubbamaa wayyaanii kun himannaa seeraa addunyaa jalaa isa baasuu hin danda'u. Kanaaf manni murtii oromiyaa ilmaan oromoo nagaa humna waraanaan qabamanii hidhaa jiran gaafii tokko malee akka hiiksisu gaafanna. Jaham ilmaan oromoo abbootii seeraa abbootii alangee fi poolisii taatanii sababii sabboonummaa keessaniif mootummaa wayyaanitiin doorsifamaa jirtan hundi yakka diinummaa ummata keessan irratti dalagamaa jiru dura akka dhaabbattan olaantummaa seeraa fi mirga ummata keessanii kabachiisuuf akka hojjettan waamicha keenya isiniif dabarsina. Torba mootummaan wayyaanee karaa manneen murtii federaalaa fi oromiyaatiin murtii jal'aan oromoota irratti dabarsuu fi dararaan mana hidhaa maakalaawii keessatti ilmaan oromoo irraan gahaa jiru ummata oromoo daran kan qabsoo bilisummaatiif onnachiisu malee mirga isaa falmachuu irraa duubatti kan hin deebisne ta'uu hoggansi qeerroo bilisummaa oromoo ni hubachiisa. 8 ummanni oromoo dargaggoonni barattoonni qonnaan bultoonni hojjettoonni poolisoonni fi hawaasni oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa garaagaraa keessatti argamtan yakka mootummaan wayyaanee ummata keenya jumlaan ajjeesee kaan hidhee ragaa sobaa irratti bahuun murtii jallaa irratti murteessaa jiru kana dura gamtaan dhaabbannee mormii keenya haa dhageessinu. Mirga waloon sarbamne deeffachuuf tokkummaa keenya tikfachuudhaan qabsoo fincila diddaa gabrummaa warraaqsa karaa nagaa fi dimokiraasii gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaachuun wareegama barbaachisu kaasnee bilisummaa keenya haa goonfannu jechuun hoggansi qeerroo bilisummaa oromoo ummata oromoo hundaaf waamicha dabarsa. Injifannoo ummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati qeerroo bilisummaa oromoo onkoloolessa 3 bara 2014.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya sadaffaa irra geenye irraa qophiin keenya inni sadaffaan immoo qophii qalbeeffadhaa jedhuudha. Qalbeeffadhaan har'aa maal irratti fuulleffata? Egaa Yaayyaa Gammadaa nu bira jira. Kan qopheesses isuma waan ta'eef Yaayyaa itti nuufuufi qophiin kee akkuma mata duree irratti jechuu yaallee miidiyaa biyyattii keessa jiru keessatti shira mootummaan abbaa irree wayyaanee gaggeessaa jiru irratti kan fuulleffate akka ta'e na hubachiiftee jirta. Yaayyaa waan qabattee dhufte gara dhaggeeffattoota keenyaatti nu dhiyeessi.
Wayyaanee ihaadeeg dhiphuun keessa jiru guyyuu itti hammaachaa jiraachuu kanneen keessa beekan ifatti dubbachaa jiran. Addatti Oromiyaa keessatti mormiin isa mudataa jiru irriiba sadhawwee mirga sabootaa heerri biyyatti hayyamuuf cabsuutti gadi taa'ee jiraachuun ibsamaa jira. Sabboonummaa fi gaaffiin abbaa biyyummaa uummata Oromoo jabaachaa fi sadarkaa ol aanaa irra ga'aa jiraachuu qalbifatuun shiroota adda addaa xaxaa jiraachuu kanneen dhimmicha dhiheenyatti beekan uummataaf ifa baasaa jiran. Heerri mootummichaa ifatti kan ka'ee fi wayyaaneen mataasaa kan ittiin dhaadachaa jiru saboonni naannoo isaanii keessatti ofiin of bulchuu kan jedhudha. qabeenya naannoo isaanii keessatti argaman irraa suduudaan fayyadamuu akka ta'an ibsa. Afaan isaaniin hojjechuu, aadaa isaanii gabbifachuu, barachuu kana malees aadaa isaanii daangaan tokko malee itti fayyadamuu, ittiin of ibsuu fi guddifachuu akka danda'an labsa. Kanarra taree waa hedduu tarrisa. Kun hundumtuu wayyaanee biratti sharafame waan hundi dhiphachaa dhufe mirga uummatootaa ifatti sarbuun eegalame bubbulee jira. Wayyaaneen kan ittiin dhaadatu keessaa tokko afaan dhalootaan fayyadamuu kan jedhedha. Kun heera mootummaa isaa irrallee ni jira. Garuu naannoleen akka Beenishaangul, Gaambeellaa, uummattoota Kibbaa kanneen bulchiinsa Oromiyaa jalaa baafamanii federaala jalatti bulan warri akka Dirree Dawaa fi Finfinnee qooqa dhaloota isaanii sarbamanii afaan lammaffaa afaan Amaaraan barachaa fi hojjechaa jiran. Oromiyaa keessatti afaan Oromoon hojjechuun rakkisaa akka ta'uuf shiroota hedduutu xaxamaa jira. Afaan Oromoo yookaan qooqa Oromoon hojjechuu fi barachuun akka dhiphummaa fi goolessummaatti geessuuf shiroota hedduutu lafa jala gaggeeffamaa jira. Ummati Oromoo caalaatti eenyummaa fi maalummaa isaatti akka hin deebineef hammeenyi hojjetamu daangaa hin qabu. Artistootaa fi kanneen wayyaanee ta'e jedhanii leenjifaman shirri gama aartiin raawwatamaa jiru daangaa hin qabu. Kana qofaaf birrii biiliyoona 100 ol ramadamee irratti hojjetamaa jira. Mee har'aaf gama aartii fi miidiyaalee jiran irratti dhiibbaa taasifamaa jiru haa ilaallu.
Yakkamaa jedhamee afaan dhugaa qabu kan miidha himatee miidhama adabu.
Ajaa'iba ajaa'iba ammayyaa.
Waraabessa jedhaaree dhabna filaa durree nan tuutaaf ta'ee seera muraa.
Ajaa'iba ajaa'iba ammayyaa.
Anaatu si beekaa waa'ee kan keessaa kan jedhuun nu jibee alaa dubbii bara. Anaatu si beekaa waa'ee kan keessaa.
Wayyaana ihaadeek saboonni eenyummaa fi aadaa isaaniitti deebi'u jechuun aangoorraa of darbachuudha jedhanii waan amananiif shirri hojjetan lakkoofsaan hedduu ta'aa jira. Ilmaan Oromoo addatti dhaloota boodaa akka jirutti qooqaa fi aadaa isaa keessaa baasanii qooqa federaalaatti akka of harkisuuf hammeenyi gama aartii fi miidiyaan irratti hojjetan ifatti kan argaa jirrudha. Gaazexeessitoota miidiyaa mootummichaa kan akka TV fi raadiyoo Oromiyaa akkasumas TV Itoophiyaa keessa kan hojjetan uffata aadaa uffachuu fi waanuma sabummaa ofii akka hin dubbanne dhiibbaa guddaa irra kaa'amaa jiraachuun dubbatamaa jira. TV'n Oromiyaa sagantaalee aadaa fi seenaa uummatichaa irratti sagantaa dhaabbataa akka hin qabaanne taasisuun bakkasaa aadaa sabichi qabu waaltaan karaa TV kanaa akka tamsaasu taasisuun waan ofii afaan Amaaraan dhaga'uun dirqii taasifamaa jira. Qophiilee bashannanaa kamuu keessatti TV federaalaan akka hin dorgomneef jecha qophiilee ispoonsaraan hojjetaman karaa TV Itoophiyaa qofa akka ta'u, qophiileen afaan Oromoo karaa TV Oromiyaa dabran ispoonsara argachuu akka hin dandeenye, ijoolleen Oromoo ispoonsaraan hojjechuu yoo argatan illee karaa TV Itoophiyaa yookaan EBS akka tamsa'u taasisaa jiraachuu ijoolleen ifatti dubbachaa jiru. Kanaan alatti artistoota carraa afaan ofiin hojjechuu dhorkuun yoo barbaadan afaan Amaaraa keessatti akka hojjetan taasifamaa jiru. Addatti diraamaa keessatti. Dhaloota har'aa booji'uuf wayyaaneen akka warra Hindii waggaatti diraamaa afaan Amaaraan hojjetaman 300 ol oomishtee gara Oromiyaatti DVD diraamsitee dhaloota jiru hawwachuuf yaalaa jiran. Kan caalaatti nama raaju wayyaaneen maallaqa guddaa baaftee ijoollee safuu hin qabne diraamaa kana keessatti hirmaachisuun dhaloota akkuma shiishaa fi caatiin laamshessaa jirtu gama kanaanis shirri hojjetamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Caalaatti diraamaalee EBS irratti tamsa'aa jiran ilaaluun gaadha. TV Itoophiyaa chaanaalii fakkeessaa 4 ol banamee jiru hundarratti uummati TV Oromiyaa nuffee kan Itoophiyaa akka ilaaluuf TV Itoophiyaa hawwatamaa taasisuuf bajeti kana hin jedhamne itti dhangalaafamaa jira. TV Oromia ratti ijoolleen ispoonsaraan hojjettu qophiilee bashannanaa akka chaanaalii sadaffaa tamsa'an hojjechuu dadhabanii odoo hin taane hojjechuu irratti dhiibbaatu taasifamaa jira. Yookaan akka hin hojjenne godhamaa jira. TV Oromiyaa jibbamaa taasisuuf ijoollee uummata biratti fudhatama hin qabne bobbaasuu, waan nuffisiisaa hojjechuu, ganamaa galgala waan qonnaa qofa lallabuu, waaltaaf immoo waan gaggaarii kennuu, TVMA Oromiyaa keessatti dhaabbata kominikeeshinii jedhanii Oromiyaama keessatti Oromiyaa kan biroo banuudhaan yookaan oppiidiyoo kan biraa banuudhaan sagantaalee hamlee uummataa cabsan gaggeessuu, gaazexeessitoota kan kominikeeshinii fi kan TV Oromiyaa jedhanii adda baasuu, qophiilee aadaa fi seenaa akkasumas teeknooloojii dhabamsiisuun TV kana biyyeetti makaa jiran. Kanneen keessa beekan akka dubbataniitti gaazexeessitootas ta'e ogeessota teeknikaa dandeettii qaban ta'e jedhanii keessaa ari'an keessattuu warri duduukaa dhalatanii guddatan garuu saba biraa ta'an ijoollee Oromoo dhimmoota kana waliin quuqaman waliin haasa'aa oolanii dhaqanii gabaasuun hojiirraa ariisisaa jiran kan jedhan hedduudha. Yeroo ammaa kana wayyaanonni ijoollee isaanii afaan Oromoo barsiisanii waan hundaa Oromiyaa keessatti to'achuuf hojjechaa akka jiranis ifa baasaa jiran. Addatti humni Zalaalem Jamaayineen durfamu ta'ee jedhee miidiyaalee Oromiyaa kan waliigalaa laabishessee cufsiisuuf hojjechaa jiraachuu kanneen dubbatan hedduudha. Namoota gonkumaa hin beekamne qacarsiisuu fi hojjettoota sabummaan itti dhaga'amu abdii kutachiisanii hojiirraa ari'uun jabaachaa jira. Kanaaf uummati Oromoo keessattuu dhaloota har'aa miidiyaa maqaasaan baname garuu irratti baacamaa fi isa irratti hojjetamaa jiru mormuu fi gaaffii kaasuuf mirgatti qaba. Waan uummata isaaf hin tolle ijoollee keenya booressu yookaan doomsu, dargaggoota hojii komunistoonni qofaaf barsiisu yookaan hiriirsu, qotee bulaa keenya biyyarraa buqqisee halagaa qubsiisee investimentii jedhee nutti lallabu kana ifatti dura dhaabbachuun ni danda'ama. Uummata Oromoo afaan federaalaa jala galchuuf gama kanaan hammeenyi babal'ataa jiraachuu hundatu dubbachaa jira. Hawaatonnii fi waa'ellan isaanii irratti kan hin baramne itti fakkaatee industirii muuziqaa fi aartii to'annaa isaanii jala galchanii hammeenya uummatoota irratti hojjechaa jiran hojii isaanii qaanfachiisaa kanarraa akka dhaabbatan dhaabnaaf. Mirga sabootaa addatti eenyummaa fi maalummaa isaanii kabachiisaa jirra jecha sirbi sabootaa afaan Amaaraan sirbame malee sirba hin fakkaatu jedhanii siyaasa rakasaatti warra jiran mirga ofii dabarsee kan kennu waan hin jirreef irraa of qusadhaa jennaan. Sirboota afaan Oromoo durii fuutanii afaan Amaaraan sirbitaniif uummata Oromoo gabrummaa jalatti kuffisna jettanii yaaddu taanaan kun daallummaadha yookaan gawwummaadha. Dhiichisa sabootaa hayyamaa fi safuu malee itti gargaaramtanii afaan Amaaraan sirbitaniif eenyummaa sabootaa hin jijjiirtan. Maqaa sabootaan saamichi gaggeessaa jirattan hundi seenaaf kuufachaa jiraachuu keenya hin dagatina. Yeroo seenaan isin gaafatu ni dhufa. Addatti hubachuu kan qabdan ijoollee Oromoo humnaan diraamaa afaan Amaaraa hojjechiiftaniif aadaasaa afaan lammaffaan deebistanii itti himtaniif dhiichisaa fi ragadaa isaa fudhattanii afaan Amaaraan itti sirbitaniif gonkumaa uummati Oromoo gabrummaaf akka of hin kennine hubachuu qabdan. Sabooti biroos akkasuma. Artistoonni, gaazexeessitoonnii fi weelliftoonni ogummaa fakkeessaadhaan warra dhimmaa keessaa baaftanii akka barbaadan dabaraawwachaa jirtan maqaa afaan federaalaan Oromiyaa keessa naannooftanii dhaloota afaan dhalootaa harkaa gatuuf fiigaa jirtan takkaa dhaabbadhaati of ilaalaa yookaan yaada. Shiroota hundaa uummata keenya hubachiisuu fi barsiisuu itti fufnaa. Kanaan uummatoota cabsina jettanii dhama'aa jirtu taanaan ibiddaan taphachaa jiraachuu keessatti isinitti himuu barbaadna.
Ajaa'ibaa! ummata hoke raji kambarana arade mabinde kalakhemana ummata hoke raji kambarana arade mabinde kalakhemana
kabajabuu dhaggeeffattoota keenya tokko lama jecha qophii keenya xumurarra geenye jirra. Qophiin keenya xumura gaaffiif deebiidha. Gaaffiif deebiin kun artist Mihirat Waldemaariyaam waliin jaallikoo jaal baarentuu gadaa gaaffiif deebii gaggeesseera. Isumattan isin ceesisa.
Hello.
Hello.
Artist Mihirat?
Shayne.
Nagada akkami?
Jira rabbi tatol naga akkami.
Sagale bilisumma oromo tirasi bilbila jira. Mihirat Waldemaariyaam enyu e satti dalatte me dagge fatto ta kenya fe tikko shera nu ibsi.
Aye ga galatoma wanna festani. Mihirat Waldemaariyaam jachun yokan hada shumbe jedani namoni baaje sinwamu. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee irratti Wallagga achumattanni sadarkaa tokkoffaadha haga high schoolitti baradhee kan hin xumure achitti. Egaa Finfinneetti immoo biddeen barbaachan gara Finfinnee dhufee Finfinnee matti hafee gabaabaa matti kanuma.
Hayyee artist Mihirat Waldemaariyaam yookaan haadha Shumbee yoomii fi akkamitti gara aartii dhufte mee kanarraa xiqqoo ishee nu ibsi?
Gara aartiitti duruma jalqabee elementariidhaas. Akkasumas immoo high schoolis osoo hin jiru anteetis kilabii kanattis socho'aan ture shumarraa eegaleetiga aartii kanan jalqabe eeguman barumsa kotumure boddemmo gara rajala hoji makoyde kanan qabadde bara sagal tama kessa yesana bara sagal tama rojal qaba kessa akati kanani televizhini Itiyoophiyaa olin kanin jalqabega
akka
jedamne tikawwa mamnu
akka lakkoof sabashat jechuuda
akka lakkoof sabashat kudha sagal tami lama sadi nanno masana kanin gara aftit mor rajala kanin dufe yerofi danga sta da saganta danga ratti
haye artist Mirat Walda Maryam ega dubbi joni akka bilbila kanan walagaru tane fi artist Mirat Walda Maryam yokan hati shumbe hiriota shi kawlin arti hojja chaturte wajinin tibba kana biya bakatte jurti yokan immo biya bashe ifte biya ambatti bakatte jurti kanjedu odesi nugayejira duguma kuni
ni duguma saban qaba kun duguma
maali sababni saame atis ta'e hiriyoonni kee wanti biyya sin baqachiise maali?
Oromootoon ulfaataadha biyya maallechu because mootummaan Oromoof ta'u haga muudamutti yookaan haga dhalatutti Oromoon rakkisaadha Oromooma ta'u kottan biyyaa be'edhee jedhee namana. Sababni isaas mirgan qabdu inni biyyan baa jiru biyya abbaa koodheetti biyya isaaf boo'a nu garuu biyya abbaa keenyaas teenye mirgan qabnu eenyummaa keenyaan hin boonnu akka garaa keenya hojjechuu hin dandeenyu afaan keenyaan akka garaa keenya haasa'uu hin dandeenyu sabi haallee sabi afaan amaaraas ta'u sabni afaan tigrees haa ta'u nurratti afaan isa haa xaawwataa bakkatti iyyattu hin qabdu because innumti kan ku oromoo ittiin itti adeemtu confidence hin qabu yoo danda'etti dabarsee siif kenna yookaan itoo ati dhiisamtuu arrabsamtuu dhaabbatee silaala biyyuma Oromiyaa keessa taateeti bakkatti eenyummaa kee maarummaa kee ibsitu miti bakkatti boonnu miti because ummata amma kana osoo qabnu biyya bal'aa lafa bal'aa gogaansa bal'aa kan ta'e osoo qabnu garuu hin jirru.
Egaa hojiilee aartii ummata bashannansiisuu fi barsiisu hedduu akka karaa TV fi reediyoo maqaaf kan Oromoo jedhamurraan hojjechaa turtan beekamaadha. Mee hojiilee karaa miidiyaalee kana uummata Oromoof dhiyeessuuf kaatan keessaa kan sababa saansuriitiin yookaan siyaasa qaba jedhamee akkasin waltajjii irratti yookaan karaa TV fi reediyoo hin dhiyeessine uggurame jira dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootitti waan nu himtu yoo qabaatte?
Ni jira fakkeenyaaf tiivii Oromiyaan kan amma of danda'e kuni yeroo jalqaba gaafa jalqabu uffata aadaadhaan oduu gaafa dubbisu uffata aadaadhaan ture sa'a sanatti xuqquma agarsiisaniiti dhaabanii yemmuu dhaabanii uummanni Oromoo maal akkam bareeda uummanni Oromoo hundi sabni hin tibiraallee sagantaa keessa baay'ee bareeda ture gaafa oduu dhiyeessan uffanni aadaatiin uffatanii dhiyeessitanii garuu maaf hafee jedhanii gaaffii kan akka waan nuni dhaabbata sana bulchinutti kan namni karaa nuun dabarsine sa'a sanatti yaada kana hojii ayyaanaan yaadadha naqamtee kumsaa moradaa sagantaa ayyaanni dhiyaatu jira ture isarratti dhiyeessuu qabnaa inni ana ijoollee artistoota muraasa murteessineeti aan iskiriiptii isaa barreesseetidee aadaan keenya nu boonsa malee waan ittiin gadi jechuun nuun aadaa uffanneefi miidiyaa irratti yoo dhiyaanne waaw waan nu jettisiisudha malee maali warri kuni akka waan gadiitti akka waan xiqqootti waan nu ilaasisu miti kanarrattan iskiriiptii sana barreesseen naqamtee kumsaa moradaatti ture sagantaan isaa asirratti dhiyeessine achuma gaafan deebi'u hojiidhaan aari'an achuma gaafan deebi'u sababni isaa maali jedheetan akkuma naari'aniitti garuu kun jechuun kana mi'aanaan naari'aa kan na jiraachisu rabbi tokkichaa garuu maaliifidhaan naan na yaadata masfan darajaa itti aanaa ture yeroo si kun jechuun nu maaf suufiin uffannu oromoon maaf suufiin uffatu akkastiin namni kanarratti adda ta'ee mul'achuu isaa moor eenyummaa isaa kan ibsu kan itti boonuu danda'u malee suufii uffannee sagantaa biraa irratti suufii uffatee dhiyaachuu hin danda'a. Moor garuu kan hedhee kan ija keessa kan nu galchu moor aadaama sana keenyadha hedhee mormi yeroo sana garuu hojiin hojjisan hojiin walaloodhaan hojjetamu je'amee kakananitti shaakale hojii sana kan sanbata xiqqaa waraabamuuf jedhe gaafa jimaatana dhorkaniin harkaa hojii sana fuudhaniiti gara waggaa tokko hojiirra na ari'anii turan kana na yaadadha gama gama hojiitiin. Jijjiru hojii keessa kanas hojjettu garuu gaaffii keessa yeroo hunda waa'ee misoomaa waa'ee mosee waa'ee boqqolloo waa'ee bisinga kana kasaniya dani tun koni misom enyu yunjub morgaru arti keset free talet kana sojochu dande swanta no bashannan sis barom sa sakuma jiru sita emane kanisan dani okanuma kanisan ka yefata ne pas sera sani okanmo erga sani sana qofa dabastu miti arti kun artistis na mandaro arti keset mo wanjuru miti arti artistin free te eti hala saf mijetun kan dabastu qabu garu njur hafe an wogame egani waye arti midan bishan inde mian qabu erga sani wan dabastu qabno duri la kajar qame no yefre samuel aba yeros gafa sokka ta debini te muture sana wan arti bek nara bar chumarajiru waye wan arti bek akka hojitu milal garu wan ba edabastu akadan dani ubatani le milalan akka wan wan umar takawan sadar ka umar tilalu isa dabartu nunu fisise to kofan dabartu no hala mata kenya jannati mormina sana sanati roba e anan daru pa kotti kan hojira yero afafafio hojira na ari usan sababu makanan sababu bratinichi
aye egame ke akasi artistota walin hojettu ho kan midda wal fakkatan irage injuru wanti arti fi artisti oromo tira rakko ga uke sabektu yojirate metiko shetti dabalinu ebsi
jijiru fakenya fastist magassa kuman ta'e sukumame bae hidame tumame amma samunsa adodut kangodame wae marti kanarachu abramit jijiru garu mor hak akkenya yokan amma kenya yoma bidenera no ariani no sosodachi su enyo kasi bidbilu betu sido sisa okini daima tatisha kabda sirkambu tasinjada isesi nagartu sinjada rubuke dabu qofameni akati direni sikike jiratu taata mafa daba tente su mai malaka dorsi chun salu dabite sifita sikike insaitsa dakana enyo kasi dorsi chun betu kana kana nasitota kesa mor magassa kuma na yada ta kan ba isu kuma wagame kan gutu hidame interneti mawanin ni wana kas fayada mu faqat ma simo hoji san no jot ke sa tame tas na yada ta jiru darbe darbe
me garaga fi kafalti dani fi akasuma kabaja wal qabatu titi siya de bisu radio fi tv makaf kan oromo ti jeramu kuni hoji arti artiston oromo hoje dani kabaja kenna kafalti ga ho ni kenna en mohojje tan sanittu jechuuda
hinken chubuda kabaja sin kabu artisti kafalti sin kabu gama drama tin gaman ogumma ko kesem munjuru monilado yoro hunda mali ya rabbi inda mal kanma ke samaf na busti injaddita ta uma ke sabab ni sas sittimera artichu mafu gatin be nefte himbeku inbeku fi nibartu maradir walit fudi danina fakata homa hartif artistif o an wagga sal gaffa o ga kudanna ta udanda egan hoji kana dalqe gafto ko warakata taipi rukutame motumma marra yokan media ma television ci sanarra shojo jabaada jade gafto ko waraka de garsa certificate makanna ke ne yada ban wagga kudan keset alto ko unfa dani firmi wada kan hojjatte producer sablongel girman yada hoji kan sponsor ka gari tika share gatte firmi wada kan mojjettu ijo ano ka share gatte yo amma kan ba en dadabe isin kafalti ma television kan afgesis kan arti oromo jatte guya firmi wada ebisis sana nayada dan qashi kuma kudoni fi wanta no bada she nayada da unfat why art ref kan kesa sin sablongel girma she nayada kanan acci umamu ke yum be kan tigam mo hojin to kodofto yo barbadan shuamo ino jetta kam she mo jetta sana ti kafalu kafalti sana settimon dan rabbi hadubatu garu jabinu marabbiti kan jiranu male kafalti artiti miti gara kafalti sin mo uftu si salfatisa waltajita kurat bri ibashanu kafalu wajita kosmojannu jirenyi garu harra ibashanin dacha ibashanin dabala jira isafakis tiyefanu kisus ingalchani wagar asanuma wagashana aras kantures kanuma boris sanuma because ilalchu male wan addate edenu fin qabani kun afanuma kogute hasa udanda ulfinasi fin qabani waltajji weellisaa tokko fakkeenyaaf weellisaa oromoon tokko yoo sirbe amma wayii kaffalu afaan biraa yoo dhufe garuu dachaadhaan kaffalu fisa afaan saba biraa sanaaf kun maali du'a wayyuu kankankabaisuuni afaan biraa sana bira sun hojjechuu deeme hagas akkanaaf hin kaffale nan amana garuu isaan kana oromoo warri tv oromiyaa keessa jiranii kanaan nu sukkuumu kanaan nu jiraachisu ulfina takkicha nuuf hin qabani artichumaaf artistiif ulfina tokko nagarree
hayyee artist Mirat Walda Maariyaam yookaan Aadaa Shumbee gaafinni itti aansee kaasudha jedhe inumaawu irraa mataa mataanaa deebisaa jirta. Akkuma argaa fi dhagahaa jirru artistoota afaan Amaaraa hojjetaniif carraan intarteenmentii adda addaa banamee jira. Karaa TV fi reediyoo maqaaf kan Itoophiyaa jedhamu akkasumas immoo karaa TV EBS jedhamuun talk show, fashion show, dorgommii, tasaakkaa, altasaakkaa, maaloo kan jedhu hedduu arginaaf carraan akkasii banamee fi maallaqa guddaa ittiin argatu maqaa guddaa ittiin argatu afaan isaanii guddisaa jiru seenaa isaanii guddisaa jiru warri afaan Amaaraatiin hojjetan jechuudha. Karaa biraatiin immoo TV'n maqaaf kan Oromooti jedhamu kan wayyaaniin duuba teessee gaggeessitu kun immoo hojii akkasii hojjechaa hin jiru yoo hojjetes immoo yeroo baay'ee afaan biraatiin talk show namoota saba Oromoon taane yookaan immoo afaan Oromoon dubbanneef kenname yoo dabarsan agarra waanuma hin darba jedhamu innuu hin jiru kan jiru sunu haala sanii hin darba yoo na agarru. Nama hojjetutu hin jirre immoo aartii Oromoo kana yookaan artistiin Oromoo kana aartii Oromoo hojjetutu hin jirre immoo sababiin isaa maali? Kanarraa waan beektu yoo qabaattee dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif nu ibsi.
Waan gaariidha. Kan TV Oromiyaa kan hoogganu jechuun kan barcumarra jiru kabiraadha. Dhaabbaticha garuu kan hoogganu isa duuba kabiraadha. Isaatu amma wal simachuu didi. Inni barcuma TV Oromiyaa irra taa'e hoogganu sunis ofitti amanummaa waan hin qabneef yookiin of wareegu waan hin dandeenyeef isa gubbaa sanaan fayyadama. Fakkeenyaaf TV Oromiyaa sana kan sukkuumaa jiru dur Barakat Simoon ture. Ormaaf dukkanatti ijaan baasan jedhama waan yuun gootu. Tole. Amma immoo keessaan an maalummaa isaas maal akka ta'e naa galuu dide. Zalaalem Jamaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa TV Oromiyaa sana kan marqaa jiru. Kan qotaa jiru kan sukkuumaa jiru dur ormatti boonya ture yaa rabbinnee rabbitti kennan bo'aa waa'ee Barakat Simoon isa tokko ol hin janne miidiyaa sana kan durii kaasee Itoophiyaa televizyiiniidha kaasee akka ol hin janne yeroo Itoophiyaa televizyiiniitti aannan yaadadhaan TV sagantaa dhangaa ture kan sochoosu sagantaa ispoonsara akka garaa isaanii argataa Saamu'eel Dhaabaa nama jabaadha nama aartiif uumame ture inni immaa of wareegee haga sadarkaas barbaadetti hin deemaa hin milkaa'aa. Kana ture isuma keessaadha noo Oromiyaa qofa ispoonsara argatee deemuu hin danda'u sagantaan sadanuu wal faana Oromiyaa yoo ta'e sagantaa sadanuutu wal faana sagantaa dhiyeessuu qaba sagantaa ayyaanaas malee qomaatti ispoonsara Oromoon argateeti kan biraa duubatti hafuun qabu dhaabe.
Ispoonsara Oromoon dhiifama ispoonsara Oromoon argateen yookaan immoo dhangaa yeroo sanatti dhangaa kan jedhamu kan TV Itoophiyaa irraan darbaa jiru ispoonsara. Inni argateen afaan Tigreetiif afaan Amaaraa deemaa ture naan jechaa jirta yoo akkas ta'e malee kan afaan Oromoo argateen Oromoon qofti bahee hojjechuu hin danda'u rakkoo dhiibbaa akkasitti irra ture naan jechaa jirta.
Jalqaba sagantaa Oromoo qofatu ispoonsar argata ture eessattu ilaalanii afaan Amaaraas yemmuu dhaban achuma Finfinneetti hojjetu yookiin hoteela tokkotti yookiin istuudiyoomatti sagantaan afaan Tigreet akkasuma ture. Gaafa ilaalanii Oromoon biyyarra Oromiyaarra naanna'ee bakka barbaadetti sagantaa ho'aa bakka ta'etti hojii amma nuun hojjannee quufnutti akka ammaa kana hojii tokko qofa hojjettadhamee doorsifamnee miti yeroo saddeet sagal waltajjii uummanni diraamichuma jaallata biikos firiidha waan akkasii qabamteetiidha asii achi chochootee nama jedhisi sodaachisu miti. Sa'a sanatti hojii saddeet sagal yeroo itti hojjannu nama 10 taaneeti kan deemu amma nama 3 yoo baay'atte nama 4 taateetti keenya TV Oromiyaa kan amma kan keenya kan jenneetti seenne kanarratti nama 3 oru nama 4tu waltajjiitti hojjatteedhama hojii lama qofa qopheessa jedhamtaa yoo carraa argatte hojii lamaan hojjatte qarshii 1,000 argachuuf kanaatti garuu hojii matokkiitti hojjatte birrii 500 kee asii kiiloomeetira 500 yoo deemte qarshii 500 argattee madeebitaa. Kana adda addummaan sa'a sanatti TV Itoophiyaa televizyiiniitti yemmuu ture sana dhangaani baa'ee shoora guddaa ture kanatti dhaabsisanii. qabsiisaniiti sagantaan kuni sagantaa Oromoo qofti sponsoraan socho'uu hin qabu. Yoo sponsorri illee argame afaan sadanuu kan haaratti hojjetu ta'uu baannaan garuu fiildiin kan jedhamu haafu asuma Finfinnee keessatti jedhame haala kanaan ture kan yeroo Barakat Simoon kan hojjetaa ture. Amma garuu gaafa kan keenya TV Oromiyaan himuu baname dhugaa Rabbi waan yeroo arganu faanutti hin fakkaanne kanumti keenya baname inna turre Itoophiyaa Televizhiniidha yemmuu nu ari'an sana baa'ee hawwiidhaan akka garaa keenya asti dheebonne kana akkaataa ittiin quufuu dandeenyu akkaataa ittiin dheebuu ba'uu dandeenyu kan abdanne abdii guddaa kana irratti godhanne TV Oromiyaa ture. Amma garuu kan itti saalfannu ta'e Zalaalam Jamaananneedhan kuni hin sukkuumamini gaazexessoota filaanni tarii bultoo qaba ta'a ijoollee of jalaa qaba ta'a. Gaazexessoota 18 galgala nagaa mana isaanii galanii ganama nagaan oolchidhanii warra biddeenitti adeemu namni biddeenirraa nama deebisu Oromoo biddeenirraa deebisa. Nama akkasiidha Zalaalam jechuun. Moor kanan ittiin dhumarratti biddeen kanaanis hojiirraa na ari'anii kan wantoota waa'ee oodaadha. Maalni oodaa kana kan miidiyaa irratti baay'istan jedheef hooggantoota Oromoo TV Oromiyaa keessa jiran sassaabee waa'ee oodaa maal jechuun Oromoo maaluun jedha. Because Oromoo jechuun oodaa mul'ata. Oodaa jechuun immoo Oromoo ma mul'isa. Garuu nama kana dhawu namni kun Oromoodha? I don't know. Qoodaa baay'isan adamee kana kan rakkinni guddaan kan keessa jiru kan bushuu fi kan barcumarra jiru tokko miti siin jechuu barbaade.
Hayyee haadha Shumbee ammallee xiqqoo isheen duubattis deebisuudhaaf deema waa'ee Zalaalam Jamaanaatii fi akkasumas waa'ee Barakat Simoon kaaftee turte. Innaa waa'ee Barakat Simoon kaaftetti alagaatti jambaasanii kan jedhu tokko akka mammaaksatitti dubbatte. Maaliif alagaatti jambaafne? Biyya abbaa keenyaa qabatee qabeenya keenya irratti biyya keenya irratti ummata keenya gidduutti ummata Oromoo 40,000,000 tilmaamamu gidduutti yoo inni cunqursaa akkanaa godhu maaliif alagaatti jambaafne? Baqachuutu irra falaa?
No, fala miti. Garuu guyyaa eeggatta guyyaatti ija isaa jaamsuu dandeessu sana guyyaa hawwiidhaan eeggatta yookiin hin saganteeffatta yookiin itti yaadda yookiin itti dhaadatta yeroon. Kan kee garuu inni bobaa jalaa ka'ee diina sitti ta'ummee akkam goota jechuun rifattee mayyuu maarsaa qabda kan kee bobaa kee jalaa yemmuu inni sitti ka'u kanatti orma sanatti dukkanaaf alagaatti jambaasani kan hin jedhee alagaa alagummaa masaatti diinuma isaa waan ta'eef inuma dheeggatta akkas hin ajjeefneef of akkas hin balleessineef inuma irratti of dheeggatta of hin gattu. Kan kee garuu kan kodhatte irratti of gatteeti gaafa natti sitti ka'u mee maal goota? Rifaatuu maaluu amma jettuutti nu yoona siddeessa taa kanumti keeyyuu kana jechuu barbaade tani waa'ee isaa malee wanta ciistee fi bultu miti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebiin artistii beekamtuu Mihirat Waldamaariyaam yookaan haadha Shumbee waliin gaggeeffame kana qofaa miti kutaa lammaffaansa qophii keenya itti aanu keessatti. Qabannee dhiyaannaa. Thank you.
Kabajamu raggeeffattoota fattota keenya ega qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne asumarratti goolabnee jirra.
Yeroo biroo immoo qophii biroo walitti deebinaa hangasittuu nagaa fi jaalalaa jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.